Areena.
Usein kuulee sanottavan, että ilmasto on muuttunut aina. Niin totisesti onkin, ja joskus rajusti. Siksi tuo sinänsä tyynnytteleväksi mielletty hokema ei ajakaan tarkoitustaan. Päinvastoin. Joidenkin mukaan ilmasto on pikemminkin ilmastotutkija Wallis Brockerin sanoin kuin vihainen peto. Kun muinaisten Maya-intiaanien mahtavat porraspyramidikaupungit 1800-luvulla löytyivät nykyisen Hondurasin tiheän viidakon keskeltä, oli suuri mysteeri, kuka ne oli rakentanut ja mitä tälle kansalle oli tapahtunut. Vasta nyt, lähes 200 vuotta niiden löytymisen jälkeen, kuva alkaa olla kirkas. Mikä siis oli muinaisen Maya-kulttuurin kohtalo ja mitä se viestii meille nyt? Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa matkaan maapallon ilmastohistoriaan. Osa 5. Kun sateenjumalat hylkäävät. Vuonna 1839 kaksi länsimaista seikkailijaa, yhdysvaltalainen lakimieskirjailija John Lloyd Stevens ja englantilainen taiteilija-arkkitehti Frederick Catherwood, vaelsi määrätietoisesti Hondurasin vuoristoisissa sademetsissä. He rämpivät eteenpäin yltäpäältä mudassa ja hiessä, mutta toki mustissa prässihousuissaan ja tärkätyissä valkoisissa kauluspaidoissaan tyylinsä säilyttäen. Heidän kulkuaan ajoi huhu mystisestä, kauan sitten kadonneesta sivilisaatiosta, jota he olivat lähteneet etsimään. Vuonna 1841 julkaistussa matkakertomuksessaan Stevens kertoo, kuinka he ensin löysivät viidakon keskeltä suuren kivimuurin ja sitten leveät portaat. Hän kirjoittaa: "Nousimme suuria kivisiä portaita, jotka olivat osin täydellisiä, osin niiden väleistä kasvaneiden puiden alas syöksemiä, ja saavuimme tasanteelle, jonka muotoa oli mahdoton hahmottaa sitä peittävän metsän tiheydeltä. Oppaamme raivasi tietä matsetellaan ja ohitimme suuren, taidokkaasti veistetyn kivipaaden, sen maatessa paikoillaan puoliksi maahan hautautuneena, ja päädyimme erään rakennelman kulmalle, jonka porrastettujen sivujen muoto ja olemus, sen mitä puusto antoi meidän näistä päätellä, vaikuttivat aivan pyramidin seinämiltä." Tutkiessaan näitä laajoja raunioita Stevens ja Catherwood löysivät muun muassa useita yhä pystyssä seisovia nelimetrisiä kivipaasia, joihin oli hakattu tiukkailmeisiä ja jopa pelottavankin oloisia hahmoja. Stevens teki muistiinpanoja, Catherwood tarkkoja piirroksia. Toki he kiipesivät myös aivan korkeimman pyramidin huipulle, minne johtivat säännölliset veistoshahmoin ja pääkallokuvioiden riveillä koristellut kiviaskelmat. Ylätasanne oli yli 30 metrin korkeudessa. Stevens kertoo: "Istuimme aivan tasanteen reunalla ja kamppailimme turhaan, ratkaistaksemme meitä ympäröivän mysteerin. Keitä olivat ne ihmiset, jotka olivat rakentaneet tämän kaupungin? Se lepäsi edessämme kuin pirstoutunut pursi meren armoilla, mastonsa menettäneenä, sen nimi pois pyyhittynä, miehistö menehtyneenä, eikä ketään kertomassa, mistä se oli tulossa, kenelle kuului, kuinka pitkään se oli matkannut, tai mikä oli tuottanut sen tuhon." Rauniokaupunki, jonka Stevens ja Catherwood näin häikäilemättömän länsimaisesta perspektiivistä katsoen löysivät, on Copan. Nykyään tiedetään, että sen rakensivat muinaiset maijat, mutta länsimaiselta tieteeltä vei kyllä pitkään käsittää tämä asia. Näin tapahtumia avaa tässä jaksossa oppaanani maijojen mysteereihin toimiva Helsingin yliopiston latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen.
Joo, tässä on iso ero siinä, että miten maijojen tämä klassinen kausi vertaantuu esimerkiksi asteekki-valtakuntaan. On se, että asteekki-valtakunta oli hyvissä voimissa espanjalaisten tullessa, valloitettiin ja asteekkien pääkaupungin päälle rakennettiin Mexico City, kun taas maijojen klassinen kausi oli piiloutunut viidakkoon. Kulttuurin painopiste oli siirtynyt pois siltä alueelta, jossa tämä klassinen kausi kukoisti. Ja se, mikä on mielenkiintoista Stevensin ja Catherwoodin, niin hehän Copanin mennessä niin ihmetteli, että tällainen kaupunki löytyy, ostivat sen paikallisilta nimellisesti ja tutkivat niitä hieroglyfejä, eivät osanneet tietenkään lukea niitä, mutta sanoivat aika edistyneesti, että todennäköisesti nämä maijat, jotka täällä asuu, niin heidän esi-isät on nämä rakentanut ja esi-isät on kirjoittanut nämä tekstit, että kukahan nämä tulee joskus ratkaisemaan. Sitten menee yli 100 vuotta ja tutkimus junnaa tietyllä tavalla paikallaan ja tulee vaikka minkälaisia teorioita siitä, että eihän ainakaan nämä tyhmät intiaanit ole voinut itse tätä tehdä, vaan se on täytynyt olla joku muu. Eli palataan taas näihin teorioihin kadonneista Israelin kansoista ja egyptiläisistä, foinikkialaisista, atlantiksesta ja niin edelleen.
Se, ettei maijakulttuuria haluttu uskoa intiaanien luomukseksi, johtuu tietysti siitä, että heidän kirjoitusjärjestelmänsä, kalenterinsa, matematiikkansa ja astronomiansa vaikuttivat liian edistyneiltä. Olikin helpompi uskoa, että näiden täytyy alkujaan olla jonkin mystisen valkoisen rodun luomuksia, joita sitten esimerkiksi asteekit myöhemmin omassa kulttuurissaan kömpelösti matkivat. Tai pahimmillaan oli helpompi uskoa jopa se, että kaupungit olivat avaruusolioiden rakentamia. Mitä nyt ei yhtään helpottanut se, että kaupungit oli tyypillisesti sommiteltu tärkeimpiä taivaankappaleita kunnioittavien akselien mukaan.
Kyllä joo, että monet näistä kaupungeista ja kaavoista, temppeleistä on rakennettu joidenkin astronomisten ilmiöiden ja varsinkin sitten auringon nousun ja laskun suuntaan. Ja näistä ehkä nyt tunnetuin on Chichen Itzan temppeli, jossa on 364 porrasta ja siihen ylätasanne päälle on vuodenpäivät ja kevätpäivän tasauksen aikaan tulee sitten tiettyjä kuvioita laskeutuu portaita alaspäin, jossa on sitten sulkakäärmeen pää alhaalla. Eli kyllä nämä on tarkkaan mietitty aikoinaan arkkitehtuurisesti, miten rakennetaan temppeleitä. Suurin osa näistä temppeleistähän muun muassa oli ulkopuolelta vuorattu tällaisella laastilla ja maalattu sen jälkeen. Eli se kuva, mikä meillä tällä hetkellä on, että viidakon kätköstä löytyy kivisiä, kivenvärisiä pyramideja, niin se pitäisi kääntää niin, että ne on ollut lastilla peitettyjä ja usein punaiseksi väritettyjä.
Se sama illuusiohan pätee myös eurooppalaiseen antiikkiin, että nekin varsinkin renessanssiaikana nähtiin tämmöisinä valkoisina, puhtoisina rakennelmina, mutta nekin on ollut aikoinaan koristeltu ja kirjavasti maalattu kultaa ja erilaisia värejä käytetty paljon.
Joo, että ilmiö on tismalleen sama kuin mitä tuolla Maija-alueella on, että kaikki, jos mennään vaikka British Museumiin ja siellä on hienoja Maija-monumentteja, niin nehän on kaikki niin kuin kivenvärisiä. Että se meidän ajatus siitä, mitä menneisyys on, niin ei välttämättä kohtaa sen kanssa, mitä se oikeasti oli.
Sittemmin ymmärrys maijojen vaiheista ja historiasta on tarkentunut. Nyt tiedetään, että maijakulttuurin merkittävin kultakausi puhkesi kukoistukseensa noin vuoden 300 paikkeilla, eli esimerkiksi jo 1000 vuotta ennen läheisen asteekkikulttuurin nousua. Itse asiassa maijakulttuuri ehti jo romahtaakin ennen asteekkien valtakautta, sillä noin vuosien 800 ja 900 välillä maijakaupungit jostakin syystä kaatuivat yksi toisensa perään. Niinpä sitten, kun espanjalaiset valloittajat 1500-luvulla saapuivat seudulle, tyhjentyneiden maijakaupunkien rauniot olivat jo unohtuneet syvälle viidakon siimekseen.
Maijat on asunut tuossa eteläisessä, itäisessä Meksikossa ja Guatemalassa ja Belitsen alueella ja läntisessä Hondurasissa. Tällaiset viimeiset ainakin 4000 vuotta, jos katsoo nyt, miten määritellään esimerkiksi kielen kautta kulttuuria. Ja voisi verrata Suomeen siinä mielessä, että alue on aika tismalleen Suomen kokoinen ja ihmisiä on ollut ehkä enemmän kuin mitä Suomessa tällä hetkellä. Ja siinä 800-900 nurkilla tapahtuu tämä maijojen klassisen korkeakulttuurin romahdus, joka sitten tyhjentää ihmisistä tämän keskisen Alankoalueen, mutta kulttuurin painopiste siirtyy sitten pohjoiseen Jukatanin niemimaalle ja eteläiseen tuonne nykyisen Guatemalan ylänkoalueelle.
Mutta Harri Kettunen, miksi maijakulttuuri sitten niin dramaattisesti romahti?
Varmaan eri intiaanikulttuureilla Amerikan alueella on ollut eri syitä näihin kulttuurien romahtamiseen. Ehkä olennaisin tässä on miettiä sitä, että mikä näistä syistä on muna ja mikä on kana. Ja maijakulttuurista, jos lähdetään ensimmäinen tämmöinen selkeä, jos kronologisesti ajatellaan, niin joka on romahtanut Mesoamerikan alueella, niin näitä romahduksia on tapahtunut useampia. Puhutaan esiklassisen kauden romahtamisesta. Tämä tunnetuin on ehkä tämä klassisen kauden romahdus noin 800-900 vuosien aikana, jolloin tosiaan toi keskinen alankoalue tyhjenee ihmisistä. Ehkä pitäisi miettiä toisinpäin myös tätä kysymystä, että sen sijaan, että kysytään, miksi klassinen maikulttuuri romahti tai tuhoutui, niin voisi kysyä, miksi se pysyy pystyssä niinkin pitkään kuin pysyy. Kun ottaa kuitenkin huomioon sen, että tämä alue ei ole kauhean hyvää ihmisasutukselle. Humuskerros on muun muassa pieni. Veden saanti on ollut aina ongelma. Siellä on, kun on kalkkikivi tasankoa, niin siellä on jonkun verran näitä senoteja, eli tällaisia luonnonkaivoja. Jokia on aika vähän, ja mikä on mielenkiintoista, on nämä suurimmat kaupungit, Kalakmul, Tikal, ne on aika kaukana mistään joista tai järvistä. Eli siellä on vesi pitänyt kerätä altaisiin. Tikalissa sitä on tosiaan tehty niin, että on tehty isoja vesialtaita, joten yhteenlaskettu kuutiomäärä, jos oikein muistan, niin on tällaista 180 miljoonaa kuutiota. Mutta jos vettä ei sada, niin sitten ollaan isoissa ongelmissa. Ja tästähän tullaan tietysti näihin kuivuuskausiin, joita on ollut tuossa 700-800-luvulla, joka varmasti on vaikuttanut näihin romahduksiin. Ja ottaen huomioon vielä, että alueella on asunut miljoonia ihmisiä, että se kantokyky tulee jossain vaiheessa tiensä päähän.
Niin, ne on tehnyt näitä tämmöisiä isoja vesialtaita, ne on ilmeisesti jollain massalla ihan siis tilkitty tämmöisiä jotain onkaloita, vai miten ne on tehty?
Joo, laastia on käytetty periaatteessa kipsiä, jolla sitten voidaan vuorata mitä tahansa vaikka vesialtaita. Sekin on tietysti yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon, kun tällaista stukkoa käytetään, eli kalkkikiveä kun poltetaan, niin siinähän tarvitaan jumalaton määrä puuta siihen, että se saadaan tehtyä sitä stukkoa tai kipsiä. Ja se nyt tietysti voidaan myös miettiä, että kuinka paljon niitä rakennuksia on rakennettu, kuinka paljon metsiä on hakattu, niin onko tämä johtanut myös sitten niin kuin näihin ainakin paikallisesti ilmastonmuutoksiin, kuivuuskausiin, vai onko ne ollut tällaisia maailman mittakaavassa olevia kuivuuskausia.
Majojen aikoinaan asuttamien viidakkoseutujen kuvataan olevan ja olleen niin sanottua kausisademetsää. Silloin kun on sadekausi, ne ovat kosteita, mutta kuivalla kaudella taas eivät. Ja toisinaan kohdalle osuu myös pidempiä kuivuuskausia. Ja kaatamalla metsiä, maijat tosiaan todennäköisesti paikallisesti pahensivat kuivuuksia. Mutta toisaalta maijat olivat kyllä monin tavoin sopeutuneet näihin oloihin ja muun muassa kehittäneet niihin soveltuvia viljelyratkaisuja.
Joo, maija-alueella ja koko Mesoamerikassa on ollut käytössä tällaista terassiviljelyä ja myös niin kutsuttua chinampa-viljelyä, jossa periaatteessa tällaiselta hyvin suotyyppisestä maastosta tehdään ojituksia, nostetaan sieltä ravinnepitoista materiaalia kuivalle maalle ja tällä alueella viljellään erilaisia kasveja. Ja maatalous on ollut hyvin intensiivistä. Siis tätähän esiintyy ympäri Mesoamerikkaa. Belitsen alueella muun muassa nähdään ihan ilmavalokuvista pystytään näkemään, että siellä on muinaisten maijojen tekemiä tämmöisiä suolla, missä kulkee kanavia, sikin soken ja maa-aineista on nostettu ylös sieltä. Tehoviljely on yksi, mitä on käytetty paljon tuolla alueella, eli saatu irti hyvin pieneltä alueelta.
Mutta erilainen tehoviljely kuin meillä nykyään.
Kyllä jo tehoviljelyllä tässä ehkä tarkoitetaan tällaista viljelyä, missä käytetään monia eri viljelystuotteita samaan aikaan, eli ei ole tämmöistä monokulttuuria, vaan on tosiaan niin kuin kasvatettu samaan tapaan kuin tänä päivänä. Etupäässä maissi, pavut, chili ja kurpitsa, josta tulee tämmöinen neljän eri viljelytuotteen yhdistelmän. Näitä kasvatetaan yhdessä ja samassa paikassa, joka on luonnolle yleensä parempaa kuin sen, että siinä on pelkästään yhtä kasvia.
Niin, se oli tämmöistä kerrosviljelyä.
Kyllä, joo.
Mutta jos olivat länsimaiset tutkijat alun perin harhapoluilla maijojen alkuperän suhteen, tehtiin melkoisen isoja virhearvioita kulttuurin suhteen muutenkin.
Maijakulttuurihan pidettiin ennen 1960-lukua yleisesti, että siellä ei ollut sotia ollenkaan. Tämä johtuu etupäässä siitä, että hieroglyfitekstejä ei osattu lukea vielä silloin. Tällainen maijakulttuurin Grand Old Man Eric Thompson, joka oli itse kokenut ensimmäisen maailmansodan ja nähnyt toisen maailmansodan, niin ehkä halusi nähdä, että maailmasta löytyy edes yksi korkeakulttuuri, joka on ollut rauhanomainen ja puski sitten tätä ajatusta eteenpäin aina tuonne 1950-60-luvulle asti, kunnes sitten alettiin osata lukea näitä tekstejä. Huomattiin, että siellä on käyty sotaa jatkuvasti. Maya-alueella ei ollut yhtenäistä valtiota, eli toisin kuin Asteekki valtakunnassa tai Inka valtakunnassa, niin ei ollut yhtenäistä valtakuntaa, vaan oli kilpailevia kaupunkivaltioita. Eli hieman sama tapa on kuin Euroopan historiassa on ollut paljon tällaisia kilpailevia pieniä valtioita. Tosin joku valtio on yleensä aina vähän voimakkaampi kuin toinen, ja Maya-alueella voidaan pitää tälleen Kalakmul ja Tikal-akselin välistä taistelua ehkä tällaisena suurimpana sotilaallisena taisteluna. Ja tämähän tarkoittaa aika usein sitten myös taloudellisia menetyksiä, ja sehän monta kertaa sitten johtaa vaan sodan tiivistymiseen tuolla ja laajenemiseen näillä alueilla. Ja nämä kaikki tosiaan pystytään lukemaan hieroglyfiteksteistä.
Jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin varsinkin aikaisemmin historian kirjoituksessa pääosassa on ollut just erilaiset selitykset tästä sotaisuudesta, että nämä sotivat niin paljon toistensa kanssa nämä kaupunkivaltiot, että se oli yksi merkittävä tekijä sitten niihin romahduksiin ja se yhteiskuntien järkkyminen sitä kautta. Mutta se on tullut tässä, sanotaanko viimeisen 10-15 vuoden aikana, kuvaan on astunut mukaan hyvin vahvasti just tämmöiset ekologiset kysymykset, varsinkin ilmastonmuutos ja metsien liikahakkuut ja miksei tämä väestömääräkysymyskin liity siihen sitten, niin onko tässä tapahtunut tämmöistä muutosta siinä painotuksessa, että miten näitä selitetään?
Selitysmallithan aika usein myös menee käsi kädessä sen kanssa, mikä on milloinkin muodissa tutkimusmaailmassa ja muodissa ylipäätään maailmalla. Ja tällä hetkellä se on ilmastonmuutos, joka sitten myös on noussut tärkeämmäksi selitysmalliksi majakulttuurin romahtamisen suhteen. Ehkä uusimpina, tämä nyt ei ole niin kuin ihan viimeisen vuoden selitysmalleja, mutta nyt on kaivettu esiin tautiepidemia-selitysmallit. Et niitä on toki ollut jo kymmeniä vuosia, mutta ne on sellaisia, mitä tällä hetkellä niin kuin katsotaan, että no ehkä siellä on kuitenkin ollut paljon erilaisia tauteja, jotka on sitä romahduttanut useita kulttuureja. Pitää varmaan paikkansa, mutta tuskin tämä on yksi ainoa selitysmalli.
Jotkut näistä tautiselityksistähän on myös kytketty itse asiassa ilmastonmuutokseen justiin, että kun on ollut kuivia kausia ja sitten tuleekin yhtäkkiä hirmuiset sateet ja muuttuu kosteusolot, niin sitten erilaiset tautien levittäjät, rotat ja muut tauteja kuljettavat eläimet ja sitten nämä taudin aiheuttajat niin yhtäkkiä runsastuu ja tämmöiset heilahdukset sitten olisi tuottanut näitä tautiepidemioita, että ne on niin kuin kytketty tämmöisiin ilmastollisiin heilahduksiin.
Pitää paikkansa kyllä, ja tästä voitaisiin tehdä aika suora johtopäätös tietysti myös siitä, että missä maailma makaa tällä hetkellä, koronavirus ja ilmastonmuutokset, niin nämä ei ole mitään uusia asioita.
Mitä tarkoitat, missä maailma makaa nyt?
Siis tarkoitan sitä, että se tilanne, missä maailmalla tällä hetkellä ollaan, eli meillä on koronavirus ja on ilmastokriisi, niin kumpikaan näistä ei ole uusia asioita. Niitä on tapahtunut aikaisemminkin, niin aika selkeästi voidaan katsoa alueella, jossa luonnon monimuotoisuutta on vähennetty. Niin se on johtanut myös aika usein tauteihin. Kyllä. Eli se, että villieläinten tai luonnollista asuma-aluetta, kun kavennetaan, niin se johtaa aika usein siihen, että jotain ongelmia tapahtuu sitten myös meidän ihmisten maailmassa.
Niin ja ylipäänsä se, kun ihminen tunkeutuu joka paikkaan, niin sehän joutuu silloin myös tekemisiin erilaisten uusien taudin aiheuttajien kanssa. Ja jos kerran siellä Maya-kulttuurissakin niin on ollut ylikansoitusta ja muuta, niin siellähän on ollut valtava väestöpaine sitten joka kolkkaan. Että sielläkin on sitten jouduttu kaikenlaisten taudin aiheuttajien kanssa tekemisiin siinä vaiheessa.
Pitää paikkansa, joo.
Sä aikaisemmin mainitsit sitä, että nämä ilmastoselitysmallit tuli, kun ne oli nyt sitten vähän niin kuin muotia yhdessä vaiheessa. Mutta sehän nyt ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla niin, että se nyt on vaan ollut muotia. Että mä ehkä ennemminkin ajattelisin sille vähän positiivisemman kautta, että on tullut tavallaan uutta ymmärrystä siitä, että miten maailma toimii ja minkälaisia vaikutuksia milläkin asioilla on. Ja tämä ilmastoasia on tullut vahvasti kuvaan mukaan. Toki se menee niin kuin ehkä muodin puolelle siinä mielessä, että no sen jälkeen kun on ymmärretty tämmöinen, että hei, tosiaan ilmastonmuutoksetkin on voinut olla tosi merkittäviä erilaisten kulttuurien romahduksissa, niin se, että koska sitä on sitten alettu niin kuin testata tietysti enemmän tai vähemmän kaikkiin mahdollisiin romahduksiin, että no selittääkö tämä tämän ja selittääkö tämä tämän. Mutta varmasti monissa kohdissa se on ihan kuranttia, että se on antanut meille uutta ymmärrystä. Ja väittäisin, että näin on myös tässä Maija-kuviossa.
Pitää paikkansa, että niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin näistä muna- ja kana-malleista, niin kyllä ilmastonmuutos ja pitkittyneet kuivuuskaudet on se todennäköisin tärkein syy, mikä on aiheuttanut tämän klassisen kauden romahduksen.
Niin, niitä on tosiaan sieltä 700-luvulta ainakin niin havaittu tämmöisiä pidentyneitä kuivuuskausia, mitkä on sitten koetellut näitä alueita semmoisissa eri mittaisissa aalloissa, ja sitten se on johtanut, tai joku tämmöinen kuivuuskausi on sitten johtanut jonkun tietyn, vaikka suuren kaupungin romahduksen. Se ei ole romahduttanut koko sitä kulttuuria, vaan porukka on vaihtanut toiseen paikkaan ja on ehkä leimahtanut sotia ja väkivaltaisuuksia ja muita, mutta tavallaan kulttuuri on jatkunut ja sitten on tullut uusi kuivuusaalto ja sitten on seuraava paikka joutunut ongelmiin ja niin edelleen, että olisiko tämmöinen kuvaus suunnilleen pätevä?
Joo, kyllä se pitää paikkansa, että jostainhan tämä lähtee sitten nämä ongelmat ja sitten tulee ongelmavyyhtiä, että on kuivuuskausia, tarvitaan enemmän ruokaa meille, mutta ei välttämättä muille. No sehän johtaa sitten helposti myös sodankäyntiin, joka johtaa siihen, että ihmiset on sotimassa eikä pelloilla. Peltoja saatetaan polttaa myös. Se, mikä on mielenkiintoista, että kun puhutaan näistä isoista kuivuuskausista ja klassisen kauden romahduksesta, jos luetaan hieroglyfitekstejä, niin tilastollisesti voidaan katsoa, että siellä on esimerkiksi sodankäynti ollut just ennen tätä klassisen kauden romahdusta huipussaan ja selkeästi yhtäkkiä romahtaa. Että ei olekaan yhtään teksti, joka puhuu sodankäynnistä. Ja tähän ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että sodat olisi vähentynyt, vaan sitä, että kellään ei ollut aikaa tai mahdollisuutta kirjoittaa niistä. Viimeiset hieroglyfitekstit kirjoittiin vuonna 1909.
Sitten on tietysti se, että yhden keinon selvitä kuivuuksista maijoille tarjosi uskonto ja sateenjumalille tarjottavat uhrilahjat.
Kyllähän uskonnolla on ollut iso merkitys tuohon aikaan. Uskonto sekoittuu politiikkaan tietysti vahvasti siinä, että kaupunkivaltioiden kuninkaat on siellä yhteiskuntahierarkian kärjessä ja heillä on vastuu sitten niin kuin kertoa kansalle, mitä jumalat on mieltä asiasta. Että jos tulee kuivuuskausia, niin sitä on tuohon aikaan yritetty sitten miettiä, että onko tarpeeksi uhrattu. Ja nyt ei välttämättä puhuta mistään ihmisuhrauksesta, vaan kaiken näköistä uhrausta. Uhrataan kukkia, uhrataan kalkkunoita, mitä tahansa. Ja sillä saadaan taas sitten aurinko nousemaan uudestaan ja sateet tulemaan ja näin päin pois. Ja näitä löytyy muussa luolista hyvin paljon. Siellä on paljon keramiikkaa. Ne keramiikat on todennäköisesti alun perin sisältänyt kaiken näköistä ruokaa, juomaa, kukkia. Ja sitten löytyy myös nämä luolat, mitä mä oon itse tutkinut Belitsessä taannoin, niin sieltä löytyy paljon näitä keramiikkaa, mutta löytyy myös sitten ihan ihmisuhreja, eli pääkalloja ja sitten ihan kokonaisia ihmisiä, jotka on liimaantunut kiinni, kalsifioitunut tuohon luolan lattiaan.
Mutta ihmisuhrejakin annettiin sitten.
Kyllä joo, ja nyt näyttää sieltä, jos nyt ihan tilastollisesti katsoo, kuinka paljon niitä on, niin näyttää, että ihmisuhreja on nimenomaan ihmisuhrausta tehty silloin, kun on ollut erittäin huonot ajat. Että esimerkiksi Maija-alueella ei ole ihan niin kuin ollut tällaista jokapäiväinen juttu, että mitäs tänään tehdään, että uhrataan ihmisiä. Todennäköisesti se on ollut silloin, kun on ollut iso yhteiskunnallinen kriisi, niin silloin on käytetty tätä ihmisuhrausta myös. Ja varmaan sotien yhteydessä tämän lisäksi.
Ja mieleen tulee, että no silloinhan ne voi hyvinkin myös kohdistua just näihin pahimpiin kuivuusvuosiin, että sateen jumalat ovat niin sanotusti vaatineet ihmisuhreja.
Joo, voisi hyvin kuvitella sen, että nimenomaan tämmöisissä isommissa kriiseissä, ja ilmastokriisihän näistä tietysti on se yksi, eli kuivuuskausien aikana on varmasti uhrattu enemmän erilaisille jumalille. Tällainen Chak-niminen jumalahahmo on ollut se, joka on etupäässä vastannut sateesta ja ukkosesta ja myrskyistä. Ja sitten taas Kinichahau, joka on auringon jumala.
Mä korostan, että tarkoitus ei ole mässäillä millään kauheuksilla, mutta haluan kuitenkin vielä jotain käsitystä siitä, että kun siellä niitä ihmisuhrejakin harrastettiin ja sitten nämä temppelithän on ihan tämmöisiä hurjan jyrkästi nousevia porraspyramiditemppeleitä ja ilmeisesti sitten siellä ylhäällä huipulla on suoritettu näitä uhritoimituksia ja mitä mä nyt olen lukenut, niin on kuvauksia sydämen irti kaivamisesta tämmöisillä kivityökaluilla ja muuta, niin mikä sun käsitys on siitä, mitä siellä on tapahtunut?
Joo, kyllähän nyt ihmisuhrausta on harrastettu. Sen mittakaava tietenkin nyt on se suurin ongelma. Asteekkikulttuurissa meillä on ihan kuvamateriaalia esimerkiksi sydämen ristoista ja majakulttuurista klassisessa kaudella suhteellisen vähän, mutta symbolisesti siellä kyllä näkee näitä, missä portaita alaspäin vyöryy pallo ja sen pallon sisällä on sidottu sotavanki tai naapurivaltion joku sotajoukkojen kapteeni. Eli kyllä tätä on tapahtunut maija-alueellakin.
Maja-kulttuurin suuren romahduksen ajoista piirtyykin kaiken kaikkiaan varsin väkivaltainen visio, jossa heidän vihreän viidakon keskeltä nousevilla verenpunaisilla ja pääkalloin koristelluilla porrastemppeleillään, jotka tässä vaiheessa ovat myös varsin vahvasti sotilaallisesti linnoitettuja, eletään läpi mitä hurjimpia tapahtumia. Eivätkä hurjuudet välttämättä lopu tähän. Sitten mun on pakko kysyä semmoisesta asiasta, että on heitetty semmoinenkin teoria, että nämä rankat ajat siellä majojen parissa ja asteekkienkin parissa sitten myöhemmin, siellähän tuli asteekithan koki sitten vähän vastaavia kuivuuskausia myös ja vähän vastaavanlaisia romahteluja, niin että nämä rankat ajat ja pula ravinnosta ja just tämä ylikansoitus ja kaikki muu, niin se olisi johtanut myös siihen, että siellä käytettiin sitten ihmisiäkin ravinnoksi, eli harrastettiin kannibalismia, niin miten sä tähän ajatukseen suhtaudut?
Kannibalismia käsittääkseni Amerikan mantereella ihan proteiinin lähteenä, niin siitä ei ole mitään todistusaineistoa. Rituaalisesta kannibalismista puolestaan taas sitten on, eli rituaalisesti on voitu haukata palanen jonkun vihollisen sydäntä tai muuta, ja tätähän tämä ei ole pelkästään Amerikan mantereen touhuja, vaan tätä on tapahtunut muuallakin.
Siis siitähän on aika paljon evidenssiä erilaisista yhteyksistä, että äärimmäisissä olosuhteissa ihmiset on turvautunut kannibalismiin. Et siitä on sotavuosilta ihan Suomestakin tapauksia ja on kaikenlaisia eri aikakausilta. Ja esimerkiksi kun Anasazi-intiaanin kulttuuri romahti myös tämmöisten pitkien kuivuuskausien jälkeen, muistaakseni joskus 1100-luvulla siellä vähän pohjoisemmassa nykyisen eteläisen Yhdysvaltojen siellä Chaco-kanjonin alueella, niin kun tämä Anasazi-kulttuurikin romahti siellä näiden pitkien kuivuusjaksojen jälkeen, niin sieltäkin on kiistattomia todisteita kannibalismista. Ja kun ottaa huomioon, että Mesoamerikassakin sit on ollut tämmöinen tapa harrastaa tämmöistä rituaalista kannibalismia, niin luulisi, että ei se nyt olisi sitten mikään mahdottomuus, että siellä olisi tiukkoina aikoina sitten myös ihan tälleen proteiinin saamismielessä turvauduttu kannibalismiin, just kun sodat on kärjistynyt ja muuta, niin siinähän on sitten ollut lihaa tarjolla ainakin voittajille.
Niin, teoreettisesti voisi ainakin näin ajatella, mutta mitään todistusaineistoa siitä ei ole.
Siitä on jonkunlaisia kertomuksia ainakin, mitä on välittynyt, mutta siitä on tietysti kiistelty, että onko nämä nyt sitten vaan eurooppalaisten kertomuksia, että ovat halunneet nämä pakanat esittää pahassa valossa.
No mä menisin melkein siihen selitysmalliin, koska lukee espanjalaisen tekstejä, niin kyllä ne on demonisoinut nämä kulttuurit ihan lähtökohtaisesti, että jos siellä on esimerkiksi rituaalisesti syöty tai ei edes syöty, vaan haukattu jotain palaa ihmisestä, niin siitä on tehty saman tien sitten ajateltu, että ne on kannibaaleja.
Mutta se on jännä, kun mä oon niinku aistivinani siinä semmoisen, että helposti noustaan jotenkin takajaloilleen, että se nyt olisi jotenkin ihan kauheata, että jos siellä olisi harrastettu kannibalismi, kun toisaalta mä katson tätä niinku vähän jotenkin kylmän luonnontieteellisesti silleen, että no life happens, että semmoista on voinut olla, eikä siinä sen ihmeempää. Sitten taas toisaalta mä ymmärrän, että myös näiden Amerikan intiaanien jälkipolville se on ollut arkapaikka selittää sit sitä pois. On pelästy sitä kuvaa, että tämmöistä olisi ollut ja mitä siitä sitten seuraisi, jos tämmöistä kuvaa annettaisiin. Että siinä on niinku tämmöisiä jälkipolvien tarpeita selittää asioita eri tavoin.
Kyllä mä haluaisin nähdä sitten ihan rankkaa faktaa siitä, että sieltä näkisi niinku esimerkiksi luulöydöistä, että niitä on kaluttu, jota ei esiinny. Taiteessa täytyisi olla jotain. Espanjalaiset on näyttänyt omassa taiteessaan piirroksissa, mitä tuolta alueelta on, että ihmisiä käristetään ja paistetaan ja syödään, mutta tuntuu kummalta, että tätä ei löydy sitten niin kuin mistään alkuperäistä taiteesta. Että onko he itse pyrkinyt sitten välttämään sitä, jos se olisi ollut heille normaalia toimintaa, niin miksi sitä ei olisi niin kuin esiintynyt sitten heidän taiteessa?
Mutta aikamoisen väkivaltaista siellä kuitenkin on ollut, ja nämä ihmisuhrit ja tällaiset on ollut todellisia ilmiöitä.
Joo, se pitää paikkansa, ja olet oikeassa siinä, kun sanoit, että ehkä nykyiset alkuperäiskulttuurit haluaa vähätellä näitä piirteitä, mitkä ei ehkä ole poliittisesti korrektia tänä päivänä, niin tämä pitää ainakin paikkansa sotien suhteen. Mä olen itse törmännyt siihen, että moni maija haluaa edelleen uskoa nykyisistä maijoista siis siihen, että heidän esi-isät oli rauhaa rakastavia ja sitten jostain päin ulkoa tuli aggressiota. Ihmistähän haluaa kuulla sitä, mitä ne haluaa kuulla ja sitä kautta sitten vaikuttaa omiin ja muiden mielipiteisiin.
Vaikka kannibalismi ei tässä kaikessa ole kuin kuriositeetti, todettakoon vielä se, että mahdollinen selitys sille, ettei aihe näy maijojen taiteessa, voisi löytyä vaikkapa juuri siitä, mitä Kettunen kertoi, että hurjimpina kaaoksen vuosina ihmisiä ei löytynyt sen paremmin työstämään hieroglyfejä kuin juuri pelloillekaan, kun kaikki olivat taistelun melskeissä. Oleellisinta lienee kuitenkin ottaa askel taaksepäin ja tarkastella maijojen tuhoa hieman etäämpää. Heidän kohtalokseen koituneet pitkät, välillä jopa vuosikymmenien mittaisiksi venyneet kuivuuskaudet asettuvat lopulta nimittäin osaksi tällaisten megakuivuuksien laajempaa kuviota. Esimerkiksi vain noin 100 vuotta aikaisemmin, vuoden 700 paikkeilla, vastaavat megakuivuudet katoivat myös Teotihuacanin intiaanikulttuurin aivan maijojen naapurista. Lisäksi samoihin aikoihin vaikeuksiin joutuivat myös jo ohimenne mainitsemani Coloradon seudulla eläneet anasatsit, jotka myös lopulta päätyivät arvaamattomien kuivuuksien kurimuksessa karmaisevaan väkivallan kierteeseen. Ja jos katsotaan vielä kauemmas, se oli juuri 900-luvun alkupuolella, kun täällä pohjoisemmilla seuduilla alkoi niin sanottu keskiajan lämpöjakso, jolloin viikingit levittäytyivät Grönlantiin ja Englannissa viljeltiin viiniä. Mikä oleellisinta, kaikkina näinä vuosisatoina maapallon keskilämpötila muuttui korkeintaan vain 1 tai ehkä 2 asteen 10 osaa, lähinnä auringonpilkkujen esiintyvyyden hieman vaihdellessa. Eli maapallo oli sinänsä ihan rauhallinen, mitä nyt meret vähän höyskyttelivät itseensä sitomia lämpösisältöjä ja perässä ilmastoolot hieman heittelehtivät. Mutta se, mitä ihmiskunnalle nyt tuleman pitää, on jotain ihan muuta. Kaiken kaikkiaan asuinseuduilleen sinänsä hyvin sopeutuneiden maajojen kohtalon voi nähdä jonkinlaisena varoittavana analogiana nykyihmiselle.
Ei voida sanoa, että se syy ainakaan olisi ollut tähän romahdukseen, että ei olisi osattu hyödyntää erilaisia viljelytekniikkoja ja kaikkea, mitä viidakosta löytyy. Mutta se kantokyky sitten, jos ajatellaan, että tulee pitkiä kuivuuskausia ja väestöä on liikaa, niin tässä on ehkä se suurin ongelma.
Millä mielellä sä katsot tulevaisuuteen, kun nyt puhutaan, että maapallon ilmasto olisi lämpenemässä tässä 100 vuodessa? Mahdollisesti 4, 5, 6 astetta.
Kyllähän ilmastonmuutokset ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on ollut aina iso ongelma ja se on tällä hetkellä valtava ongelma. Guatemalassa muun muassa tällä hetkellä on tietyillä alueilla kuivuus erittäin suuri ongelma, että siellä on aliravitsemusta tämän takia muun muassa pienillä lapsilla havaittu, että ei ole mikään muinaisuuden ongelma, vaan ihan tätä päivää Guatemalassa ja Keski-Amerikassa muuallakin.
Ensi kerralla tämän sarjan toiseksi viimeinen jakso tuo meidät nykyaikaan. Siihen, kuinka ihmiskunta ilmastouhkaan heräsi ja miksi tuo herätys ratkaisevasti viivästyi.